Ovde je Radio Srbija, pred mikrofonom Mića Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja.
Na talasnoj dužini 12.40 AM. Istovremeno možete nas čuti uživo širom sveta preko interneta.
Ako kliknete
ovde je Radio Srbija
.com.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Pred mikrofonom Anđelka Riznić. U godini za nama nastupile su velike promene ovde u Americi i u svetu. Dok se samo u našoj otadžbini talog zadržao na površini, preteći da prekopa Srbiju, Srbe raseli, a na razvaline Srbije dosele migrante sa drugih meridijana. Ovako, kako je stanje u svetovnoj vlasti, isto tako je stanje u duhovnoj vlasti Beogradske patrijaršije. Koliko je sve ovo zaista autentično, najbolje svedoči naša prošlogodišnja emisija od 28. jula 2024. godine, koju ćemo na traženje naših slušalaca danas ponoviti.
Drugog avgusta je praznik Sveti Ilija. Slavarima srećna slava!
Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Braće i sestre, današnje slavsko izdanje emisije posvećujemo velikom Božjem ugodniku i proroku Iliji, čiji spomen slavimo.
Oh,
U vrijeme bezbožnog cara Ahava, kult boga Vala i boginje Astarte potpuno je zavladao u Izraelju. Bezbožništvo je carovalo. Gospod koji promišlja o svom narodu upravo u to vrijeme šalje svetog proroka Iliju koji objavljuje sušu i glad u narodu koja će trajati 3 godine. Prorok Ilija iz grada Tesve, Tesvićanin iz Galada, predskazao je Božju kaznu zbog otpadništva i svim silama je suzbijao i izobličavao kult boga Vala. Bezbožna carica Jezavelja je zbog toga počela da progoni i ubija istinite proroke Božje. Ilija se sklonio preko Jordana kod potoka Horata, gdje je za vrijeme suše pio vodu, a gavrani mu donošahu hljeba i mesa jutrom i večerom. Poslije godinu dana, uslijed suše, potok Horat je presušio i prorok odlazi u grad Sareptu, blizu Sidona, prema Sredozemnom moru, i tu se prehranio kod jedne udovice. Naime, kada je stigao u Sareptu, na gradskim vratima je sreo ženu koja skuplja drva za vatru, na kojoj će ispeći posljednji hljeb njoj i sinu, pa da umre od gladi. Prorok je zatražio žene hljeba i vode za sebe i prorekao joj za godinu dana da neće se potrošiti brašno iz djele i neće nestati ulje iz krčaga. Ilija je zaista na čudestan način umnožio brašno i ulje i jede ona i on i dom njezin godinu dana. Kasnije je prorok učinio i drugo čudo. Oživio je i vaskrsao sina iste udovice koji je bio umro. Osim ovih čuda, sveti prorok Ilija se pokazao kao veliki pobornik i čuvar vjere u jednoga Boga, nasuprot mnogoboštvu, idol poklonstvu, koje je bilo uveliko ovladalo narodom. Poslije 3 godine Ilija se pokazao caru Ahavu. Ahav je mislio da ova nesreća snalazi narod Ilijinom krivicom, na što mu je prorok Ilija odgovorio: "Ti i dom tvoj ostavi ste zapovesti gospodnje." Da bi stvarno uvjerio cara da je krivica na carevoj strani, Ilija je tražio da se na Karmilskoj gori skupe Valovi proroci, s kojima će se Ilija nadmetati da se pokaže koja je vjera istinita. Napravili su žrtvenike i zaklali žrtve, i na čiju se molitvu spali žrtva, ta je vjera istinita. Valovi proroci su uzalud molili, iskali i parali se noževima do poslije podne. Žrtva nije bila spaljena. Tada je prorok Ilija od 12 kamenova napravio žrtvenik, okolo iskopao opkop, stavio drva na žrtvenik i žrtvu odozgo i sve je prelio sa 12 vedara vode. Ilija se molio Bogu riječima: "Gospode Bože Abramov, Isakov i Izraeljev, neka danas poznadu da si ti Bog u Izraelju i ja da sam sluga tvoj, i da sam po tvojoj riječi učinio sve ovo." Tada je pao oganj gospodnji i ispalio žrtvu i drva i kamen i prah i vodu u opkopu popi. Ovo se dogodilo na očigled sveg naroda, koji se uvjerio da je Jahve pravi Bog. Valovi proroci su bili poubijani na potoku Kisonu, a Ilija se pope na vrh Karmila radi molitve, tako da je isto veče, nakon 3 godine, pala obilna kiša. Ilija je zatim pobjegao od carice Jezavelje u Virsaviju i zamolio Boga da umre. Gospod mu pošalje anđela koji ga je hranio i utješio, rekavši mu da ide 40 dana i noći i da dođe na Božju goru Horiv, gdje se sklonio u jednoj pećini. Gospod mu se ovdje javio kao glas tih i tanak i rekao da pomaže 3 čovjeka. Prvo Azaila za cara u Siriji, drugo Juja za cara u Izraelju i treće Jelisija za proroka. Hey! Ilija je odmah otišao i zatekao Jelisija Gdjeore sa 12 pari volova i bacio je svoj plašt na njega. Ovo je bio znak da je Jelisije pozvan na proročku službu. On je hteo da ode kući da se pozdravi sa majkom i ocem, ali mu Ilija nije dozvolio, već Jelisije prinese na žrtvu par volova, a meso dade narodu da jede. Potom je Jelisije postao učenik proroka Ilije i stalno ga je pratio. Poslije ovih događaja Ilija je predskazao caru Ahavu i njegovoj porodici strašnu nesreću koja ih čeka zbog ubistva Nabuteja i otmice njegovog vinograda. Najzad je prorok Ilija završio svoj zemaljski život na neobičan i čudesan način. On je prorekao skoro smrt Ahavovom nasljedniku, caru Ohoziju. U pratnji proroka Jelisija pošao je iz Galgala, iako je htio da Jelisije tu ostane. Isto se ponovilo u Vetilju i Jerikonu, iako su proročki sinovi opomenuli Jelisija: znaš li da će danas Gospod uzeti gospodara tvojega od tebe? Kada su došli do reke Jordana, prorok Ilija je udario svojim plaštom po vodi i obojica su prešli po suvom. Na kraju, Jelisija je zatražio od Ilije da na njemu budu dva dijela proročkog duha, na što mu je prorok odgovorio: ako me vidiš, kad se uzmem od tebe, bit će ti tako. I kad iđahu dalje razgovarajući se, gle, ognjena kola i ognjeni konji rastaviše ih. Ilija otide u vihoru na nebo. A tako Ilija završio svoj zemaljski život. Sebi za nasljednika ostavio je proroka Jelisija. Kao simbol nasljeđa duhovnih darova ostao mu je plašt proroka Ilije, kojim je činio čuda. Sveti Ilija. U vrijeme Hristova života, Judeji, znajući za velika čuda svetog Ilije, najstrašnijeg i najmoćnijeg starozavjetnog proroka, smatrahu Hrista za proroka Iliju. Na dan Hristova preobraženja, kao predstavnik proroka, javio se u svjetlosti sa Mojsijem na gori Ilija i besjedio je sa Gospodom. Apostol Petar, očevidac preobraženja Gospodnjeg, želio je između ostalog načiniti jednu sjenicu Iliji. Od apostolskih vremena produžuje se poštovanje proroka Ilije u crkvi Hristovoj, pa čak i van nje neprekidno. Prepodobni Hariton je na mjestu pustinskog prebivanja proroka Ilije u 3. vijeku osnovao obitelj Ilijota. Palestinska predanja do danas ukazuju mjesta osvećena stopama nogu velikog proroka Božijega. Besjede svetom Iliji imamo od Jefrema Sirskog, Vasilija Selevkijskog, svetog Jovana Zlatousta i cara Lava VI. Mudrog. U mjesecoslovima nalazimo svetog Iliju od 8. do 9. vijeka. Crkvene pjesme svetom Iliji napisali su Jovan arhijepiskop Ehajitski, 11. vijek, Stihire na Gospodi vozvah, Vizantije, to jest car Lav VI. Mudri, Slava na Gospodi vozvah, Pahom je Logotet Jermonah, kasnije od 11. vijeka drugi kanon, Jovan Monah, prvi kanon u slovenskom Ineju, nema ime autora, a u evergetickom tipiku stoji da je Ivanov Monahos, German Stihire na Hvalite. Drugi kanon u grčkom Ineju je od Josifa. Poznat je još kanon Jovana Mauropusa. Osnivač makedonske dinastije Vasilije I. gajio je naročiti kult prema svetom Iliji, koji se javio u snu Vasilijevoj materi u liku starca sa sijedom bijelom kosom, iz čijih je usta lizao plamen i koji je prorekao njegovoj materi da će njezin sin jednog dana uzeti carski skiptar. Kada se popeo na prijesto, Vasilij I. je posvetio ovom proroku svoju novu crkvu, koju je on posvetio i Hristu, Bogorodici, svetom Nikoli i arhanđelu Mihajlu. To je velika crkva svetog Mihajla koja je u dvoru, koju spominje Antonije Novgorodski 1200. godine. On je tamo vidio jedan dio plašta i pojasa Ilijina. Ovaj Milot nalazio se u 10. vijeku u jednoj kapeli u unutrašnjosti nove crkve. Na praznik svetog Ilije 20. jula suvereni su išli da cjelivaju relikviju. Uznošenje Ilije na nebu je bila jedna dosta raširena ikonografska tema. Epizode njegova života ispričane su u kratkim bilješkama nazvanim Perpetuum Vitae, gdje su Vizantijci radi izdizanja rezimirali glavne događaje iz života proroka Starog Zaveta. Uspomena plašta Ilijina, koji je Ilija ostavio prilikom svog uznošenja, ostao je veoma živ u duhu Vizantijaca. Vasilije I. posvjedočio je svoje osobito poštovanje koje je imao prema svetom Iliji podizanjem jedne druge crkve svetom Iliji u carskom dvoru. U crkvenim pjesmama crkva naziva Iliju prorokom i probircem velikih dijela Božjih, anđelom u tijelu, temeljem proroka, pretečom drugog dolaska Hristova i slavi ga i moli ga da za nas moli jedinog čovjekoljupca da bi nad našim krajem uklonio sušu i glad što je u starini postiglo carstvo izraelsko po riječi proroka Ilije.
Vesna Bjorac nađe se na našem putu. Evo njenog izveštaja o Svetoj Gori.
Možda ste već čuli da je grčka policija spremna da izvrši operaciju izbacivanja 118 monaha koji žive u manastiru Esfigmenu na Svetoj Gori. Međutim, pošto je Sveta Gora nezavisna monaška država, policija ne sme ništa da uradi dok se ne dobije odobrenje sveštene epistasije, to jest upravnog tela Svete Gore, koje se sastoji od predstavnika 20 najvećih manastira. Dakle, ne bi smela policija išta da uradi ukoliko hoće da deluje u skladu sa zakonom. I Sveta epistasija je juče, 23. jula, rešila da ne donese odluku, dakle da ne dozvoli, tako da je iguman manastira Esfigmen, otac Metodije, poslao zahvalno pismo koje ću vam pročitati pred kraj. Razlog proterivanja monaha je taj što monaštvo Esfigmena ne priznaje jurisdikciju Carigradske patrijaršije. Ovaj raskol potiče zbog snažnog protesta bratstva protiv ekumenskog ponašanja Carigradskog patrijarha, to sjedinjavanje sa Katoličkom crkvom i drugim institucijama, jer se on ne moli samo sa katolicima, već i sa drugim hrišćanskim denominacijama sa kojima mi nikako kao pravoslavni ne bismo smeli po učenju svetih otaca. Međutim, moli se i sa drugim verama, pa monasi tvrde da čak i sa ateistima. Carigradskom patrijarhu se zameraju mnogobrojni stavovi i ponašanja koji su sasvim protivni učenju svetih otaca crkve, a jasno se zna i tako su nas učili kad su uđi u pravoslavlje, tako te uče i duhovnici, kad ideš na teološki fakultet uče te profesori, da ko odstupa od svetootačkog učenja nije više pravoslavan, ma koliko pravoslavno izgledao i ma kakav čin imao. I dok su razni svetogorski manastiri ranije izražavali nezadovoljstvo prema Carigradskom patrijarhu time što bi prestali da ga pominju tokom bogosluženja, bratstvo Esfigmena se opredelilo za radikalniji stav, povezujući se sa raskolničkom starokalendarskom jurisdikcijom, tako pišu grčke novine. Ustavi, propisi koji regulišu Svetu Goru, piše u grčkim novinama, zabranjuju monaški saživot sa raskolničkim grupama, što je dovelo do višestrukih, doduše neuspelih pokušaja iseljavanja bratstva manastira Esfigmen. Značajan incident dogodio se 2013. kada su se iguman Metodi i njegovi monasi suočili sa policijom koristeći molotovljeve koktele. Možda je korišćen jedan ili dva, ne znam. U svakom slučaju, zbog toga su iguman Metodije i još jedan monah 2017. još osuđeni na 20 godina zatvora, a još 6 monaha je dobilo kazne od 10 godina i 4 mjeseca. Međutim, ove kazne su naknadno smanjene 2021. na 5,5 godina, znači sa 20 na 5,5 i sa 10 na 2 godine i 9 mjeseci. Inače, ovo je zanimljivo. 2005. patrijarh Vartolomej je sa tačno određenim ciljem osnovao bratstvo novog Esfigmena, bratstvo koje živi u Kareji. Kareja je administrativni centar Svete Gore. I pošto je 2005. osnovao to novo bratstvo, šta mu je bio cilj? Pa cilj je da ti novi isteraju one koji već godinama žive u manastiru. Znači da se kaže, pa evo, bratstvo Esfigmena treba da dođe na svoju teritoriju. A evo iz zvaničnog dokaza koji je cilj osnivanja tog novog bratstva koji se zove Novi Esfigmen. Naime, u julu 2020. grčki sudovi su doneli zahtev da raskolnička zajednica Esfigmena, tako oni pišu, prepusti bratstvu Novog Esfigmena svu imovinu unutar Svete Gore i van Svete Gore koje pripada manastiru. I nakon ove presude, vlasti su započele proterivanje monaha sa imanja manastira Esfigmen, tako da, ako sam se dobro obavestila, oni nemaju pristupa svom imanju da proizvedu dovoljno hrane za sebe. Prema izveštajima Eklisija Online i drugih grčkih izvora, policija se priprema, dakle, da otera monahi iz manastira. Oni su dobili naređenje i podneli su zahtev svetoj sveštenoj epistasiji, upravnom monaškom telu Svete Gore, kao što sam rekla, koje je sastavljeno od predstavnika 20 najvećih manastira, tražeći odobrenje za sveobuhvatnu operaciju koja uključuje i značajne policijske snage i nepoznat broj vozila kojima bi trebalo da se monaštvo bratija iseli sa Svete Gore. I zaista u utorak 23. jula je upravno telo Svete Gore imalo sastanak, ali nisu doneli odluku, a bez odluke policija nema zakonsko pravo da išta čini na teritoriji Svete Gore. Juče, 23. jula, je također iguman manastira Esfigmen, otac Metodije, napisao zahvalno pismo svetoj epistasiji, upravnom telu Svete Gore i ujedno i ministru inostranih poslova Grčke, jer je ministar rešio da detaljno ispita ko je odredio da se donese takva odluka. I piše iguman, sveti oci, olakšanje je ne samo našem bratstvu, nego i svakom verniku, vaš oprezan odnos cele svete zajednice prema zahtevu grčke policije za ulazak policijskih snaga na Svetu Goru, kao i nepoznat broj teških vozila za iseljavanje monaha. Ovakav stav izražava volju svetog tela da razumevanje i duhovna stabilnost preovladaju u atonskoj državi. Sveti oci, poznato je da se naše bratstvo nepravedno goni. Kao što znate, mi nismo ni raskolnici, ni skvoteri. Skvoteri su oni koji su se bespravno uselili u manastir i tako ih često zovu u grčkim medijima. Naprotiv, naše bratstvo po ko zna koji put dokazuje da je dosledno visini svoje duhovne misije u Atonskoj državi. To nikada nije dovelo do skandala i nemira. Mi nikada nismo dovodili u pitanje institucije Atosa, naprotiv. Iz tog razloga nikada nismo poricali našu uključenost u zajednicu Svete Gore. Iguman to naglašava jer je optužen ne samo da je u raskolu sa Carigradskom patrijaršijom, već da nemaju više zajednicu ni sa ostatkom svetogorske zajednice. On poriče to. I dalje piše: oci, u ovom trenutku vi i mi stvaramo istoriju na Svetoj Gori. Podsjetimo se da ćemo jednog dana svi morati da polažemo račun za svoje postupke pred prestolom despota Hrista. Naša velika nada je Bogorodica, koju svi prepoznajemo kao uzrok našeg spasenja. Zato ih obradujmo radeći divne stvari i nemojmo ih rastuživati. Svi mi zajedno, a ne podeljeni ili nesložni, možemo pomoći da monaštvo Atonaca i država svetih ponovo procveta. Nadamo se u istinsku hrišćansku ljubav, sledeći zapovest despota Hrista: ljubite jedni druge, a ne da ljubimo polovično jedni druge. Bratstvo će prevladati, pa će danas biti početak nove stranice saradnje vođene poukama naših svetih otaca. Na kraju, molimo svetu zajednicu da obavesti ministra spoljnih poslova, gospodina Era Petritisa, kako bi posredovao za mirno rešavanje našeg problema s poštovanjem, iguman Svetog manastira Esvigmena. Vidjet ćemo šta će dalje biti. Po najnovijim vestima, policija je već prisutna na Svetoj Gori već neko vreme, nalaze se na mnogim lokacijama, još nema izveštaja da li ih i koliko ima u blizini Esvigmena. Inače, verovatno vam je poznato da su iguman Esvigmena Metodije i monasi odlučni u svojoj rešenosti da brane svoj manastir. Izjavili su, i to je u svim medijima prenešeno, spremni smo da branimo manastir do smrti. Ovo je naša duhovna domovina. Ovde smo se duhovno rodili, ovde ćemo i umreti. Iguman je policiju opisao kao puke službenike koji moraju da izvršavaju naređenja i upozorio je na unutrašnje sukobe. I rekao je: ako oci ostalih svetogorskih manastira i policija dođu ovde da nateraju Grke da se bore protiv svojih sopstvenih grčkih monaha, trebalo bi da se preispitaju. Bez obzira na ishod, neka dođu. Da li će monasi jednostavno stajati po strani ako policijski oficiri napadnu jednoga od nas? Na svu sreću, kao što ste čuli, Sveta Epistasija nije donela odluku da dozvoli policiji ulaz i da dozvoli proterivanje monaštva. Veoma ih je rastužila ta informacija da policija želi da ih raseli. I eto, izgleda mi, vidjet ćemo šta će se dešavati narednih dana, ali da Bog da da se to sve smiri i da bude kako treba. Eto, toliko od mene i želim svako dobro, silu i snagu u Gospodu Hristu.
Čudesa na protestu u Valjevu. Kako su sveštenici iz Valjevske crkve okrenuli leđa narodnom protestu? Na protestu u Valjevu narod traži da zvona crkvena zvone, traže podršku sveštenstva, ali avaj, podrške nema. Žena pita sveštenika: a kom se vi Bogu molite? Sveštenici pokušavaju da pobegnu od naroda, a narod pita: je se to crkva odrekla naroda? Zabranjeno im je sa vrha crkve da podrže narodni protest. Narod pita: ko vam je zabranio? Želimo da razgovaramo sa vladikom. Evo odgovora sveštenika: moliću, vi se nalazite u hramu gde je hram svih nas i hram je isključivo za bogoslužbenu upotrebu. Sveštenik okrete leđa i ode.
Ljudi, evo vidjeli ste dokaz da je crkva teška SNS politika. Ako je narod crkva, a crkva narod, ako je ovdje većinski deo stanovništva vernika iz Valjeva, oni nisu udostojeni da se oglase crkvena zvona.
Da su oni prvo popove namirili i da ne očekuju podršku svoje crkve. Crkva ih je prodala za 50 evra po iseljenom domaćinstvu godišnje, koliko gubi na svetkovinama. Crkva je zabranila meštanima da se okupljaju u porti crkve. Mi smo odlazili kod njih povremeno. Oni su nas primali u crkvenoj porti, međutim od boravka Viole von Kramon crkva je zabranila okupljanje u crkvenoj porti, a zaposleni Rio Tinta su meštanima rekli: vi ste ostavljeni sami sebi, vi morate da se selite odatle, jer mi smo prvo popove namirili, oni neće biti uz vas i nemate nikog.
Se nebo ljubi s njima, tu je moja dedovina.
Pomozi Bože i sačuvaj nas od svakog zla i napasti i od zlotvora koji su na vlasti, bilo u razvalini srpske države ili srpske pravoslavne crkve i rasejanju. Thank you.
Evo šta Đukas Vučić reče iz Pariza. Čujte dnevnik.
Iskopavanje litijuma, da ili ne, glavno političko pitanje ovog leta. Može i referendum o tome, pobedit ćemo, poručuje predsjednik Srbije iz Pariza, kao da se obraća samo svojim političkim protivnicima, a ne i delu naroda koji ne želi otvaranje rudnika na plodnoj zemlji. Litijum, koji zagovornici vole da nazivaju srpskom naftom, predstavljen je kao nešto što je neophodno Evropi, a baš mi to imamo. Bombardovani smo pričom o ekonomskom profitu koji bi to donelo, ali svi primjeri takvih rudnika za koje javno zna su u pustinjama, a ne na oranicama. I najveći profit ima rudarska kompanija. Nastavlja Jelena Kikić.
Srpska kuća u sred Pariza dok traju olimpijske igre. Šajkače po protestima na koje dolaze i oni koji nikada na protestima bili nisu. Različito shvatanje šta je u njenom najboljem interesu uveliko deli Srbiju. U sred litijumske krize jedni sa Evropljanima prave planove i potpisuju memorandume, drugi zbijaju redove i potencijalne partnere nazivaju kolonizatorima. A predsjednik već razmišlja o novom izjašnjavanju naroda.
Nikakav problem. Mi možemo krajem sljedeće godine i da tražimo izjašnjavanje građana. I evo unapred vam kažem, mogu da biraju. Hoćete li u Loznici, hoćete li u zapadnoj Srbiji ili ćete u celoj Srbiji. I opet vam kažem, gde god i šta god izaberu, pobedit ćemo ih. Zašto ne bira narod između kopanja, užasnog s jedne strane, i zdravlja sa druge strane, već narod bira između lažne brige i zatucanosti s jedne strane i ekonomskog napretka, prosperiteta, posebno napretka zapadne Srbije sa druge strane.
Narod koji je popustljiv prema izdaji nestaje. Čovjek koji je popustljiv prema izdaji ima rupe u karakteru. Onoliko koliko je popustljiv, tolike su mu rupe i pukotine u karakteru. Zapamtite to. To vam odgovorno tvrdim pred Bogom i pred historijom. Na odnosu prema izdaji se brane sve vrijednosti. Prema svim drugim relacijama je moguće i treba biti popustljiv, prema izdaji ne. Prema izdaji izdajniku se samo može biti popustljiv nakon što se pokaje. Dok se ne pokaje, nema popuštanja prema izdaji. 300 godina, 3000 godina, šta god, kako god. Sa izdajnikom nema trgovine, sa izdajnikom nema kompromisa, sa izdajnikom nema pomirenja. To je jedina kategorija s kojom nema pomirenja. Zajednica, nacija, budućnost, tu se brani sve. Na granici, na liniji izdaje se sve brani. Zapamtite, na tome se odgajaju djeca. Ako riječ ili primjerom pokažete da ste blagi prema izdaji, upropastit ćete svoju djecu. Nikad od njih, ljudi, zapamtite. To je mjera. Sve drugo može. I malo mekše i malo tvrđe, ali na liniji izdaje. Na liniji izdaje se formira karakter. Pomjeranjem crte kod izdaje se ruši karakter, a karakter ne može se popraviti. Može vjera da se popravi, može neznanje, odnosno znanje da se popravi. Karakter ne može se popraviti. Karakter je temelj i on se ne popravlja.
Mentalno poremećeni diktator ubija državu i narod iz koristi i strasti. Vučić mrzi Srbiju, a i ona njega. Srbiju su uništavali, pljačkali i ponižavali mnogi okupatori, ni jedan tako brutalno kao Aleksandar Vučić. Iza njega ostaće materijalna i duhovna pustoš, a i sramota, velika sramota naroda koji je dozvolio da mu katastrofalnu štetu nanese mentalno poremećeni devijant i grupa njegovih pohlepnih i primitivnih bednika, saučesnika u zajedničkom zločinačkom poduhvatu protiv države i naroda. Otkad se pojavio na političkoj sceni, Vučić je svakim postupkom i izjavom dokazivao da nije sposoban ni za šta korisno i dobro. Psihofizički limitiran, pun kompleksa, šampionske nivoje dostigao je samo u mržnji. Laži i prevare koristio kao sredstvo za ostvarenje naopakih ciljeva, a pohlepu i mržnju kao osnovno pokretačko gorivo. Posledice su tragične i trajne. Bez obzira na sve unutrašnje probleme i spoljne pritiske, uspeli smo da sačuvamo suverenitet i integritet Srbije i srpskog naroda, rekao je Vučić u poslednjem intervjuu na televiziji Prva. U stvarnosti, Srbija je imala veći suverenitet u vreme turskih i nemačkih osvajača nego sada. Danas pod naprednjačkom vlašću Srbija se odrekla svih atributa državnosti. Vučić se odrekao Kosova i Metohije, Europskoj policijskoj organizaciji Frontex prepustio je čuvanje državne granice. Narodna skupština Republike Srbije sve zakone mora da usaglašava sa interesima Europske unije, a ne svojih građana. Američki ambasador donosi odluke o svim bitnim političkim i društvenim procesima. Javni resursi su prodati stranim kompanijama, a privatnu imovinu su prisvojili stranački tajkuni. Pogaženi su Ustav, Srpska akademija nauka i umetnosti, Srpska pravoslavna crkva, kultura, jezik i pismo. Odbačene su tradicionalne vrednosti i ozakonjena LGBT i transgender agenda. Vučić je pristao da izvrši neke od tih zločina nad Srbijom, jer je ucenjen dokazima svojih kriminalnih i korupcionaških afera koje poseduju strane službe, ali najveću štetu je naneo iz strasti i znabujale mržnje prema državi i građanima kojima vlada. Kosovo je izdao, prodao i predao. Albanski politički lideri i njihovi zapadni mentori nikad ne bi uspeli da zaokruže državnost svoje lažne republike bez Vučićeve pomoći. No, on se nije zadržao samo na tome da ukine srpske institucije na severu Kosmeta, da Albancima predaje energetski i telekomunikacijski sistem i sve ostale resurse koji su do njegovog dolaska na vlast bili u vlasništvu Republike Srbije. U sve to, Vučić je inicirao etničko čišćenje Kosmeta od Srba. Poslednji udar na srpske enklave Vučić je izvršio pre godinu i po dana, kad je inicirao političku krizu. Naredio je da Srbi napuste kosovsku policiju, pravosuđe i ostale institucije, a potom i da bojkotuju lokalne izbore kako bi Albanci preuzeli vlast u te četiri srpske opštine. Rezultat je merljiv stravičnim brojkama. Od tada je sever Kosova napustilo oko 26.000 Srba, a da se egzodus nastavio, vidi se po tome što u osnovnim školama danas ima 12.000 manje srpskih đaka. Posle Vučićevog smrtonosnog terorističkog eksperimenta kod Banjske, koji je predvodio Milan Radojičić, počeo je novi talas hapšenja Srba. Pre nekoliko dana pokrenut je još jedan udar na Srbe i njihovu imovinu na Kosovu, u čiji organizaciji je učestvovao Vučić. Nakon što je po njegovom naređenju vlast u četiri srpske opštine prepuštena Albancima, takozvana vlada Kosova je u januaru 2023. godine donela odluku da sprovede eksproprijaciju privatnog zemljišta kako bi na tim lokacijama napravila policijske stanice i baze. Za te potrebe albanska vlast je odlučila da izvrši eksproprijaciju 104 hektara u Leposaviću i 33 hektara u opštini Zubin Potok, koje je proglasila nepokretnom imovinom od posebnog javnog interesa, koja je potrebna za realizaciju infrastrukturnih projekata od javnog interesa. Srbi su pokušali da zaštitu potraže pred kosovskim sudovima. Epilog je poznat. U junu su donete pravosnažne presude kojima je odbačena većina zahteva za odbijanje eksproprijacije. Vlada Kosova je iz odluke o eksproprijaciji izuzela samo 8 hektara privatnih parcela. U selu Dren već je počela izgradnja policijske stanice, a uskoro će se takvi projekti podići na još 14 lokacija. Eksproprijacija zemljišta je odlično sredstvo kojim albanska vlast stimuliše nastavak iseljavanja Srba sa Kosova i Metohije. Uskoro, kad taj proces bude okončan, Vučić će moći da dopuni onu svoju izjavu o tome kako ni jedan metar na Kosovu nije srpski, tvrdnjom da tamo više nema ni jednog Srbina, pa da Srbija mora da prihvati realnost i odustane od parola poput one do godine u Prizrenu. Uostalom, više prizrenskih Srba danas živi u beogradskoj opštini Vračar nego u svom zavičaju, a prizrenski izbeglica Miljan Damjanović nedavno je postao član gradskog veća Beograda. Iako nije bio ni kandidat na junskim ponovljenim beogradskim izborima, u gradsku vlast je uskočio pravo ispod suknje Vojislava Šešelja. Vučić takvim ustupcima kupuje podršku nesrećnika koji su proterani sa Kosmeta. Sablasno, groteskni tandem Vučić-Kurti nadmeće se u ruganju Srba koje zajedničkim snagama proteruju iz kosovskog geta. Dok Kurti priča o lagodnom životu Srba na Kosovu, njegov ortak Vučić po zgradama u Kosovskoj Mitrovici, Zubinom potoku, Zvečanu i Leposaviću, lepi plakate sa svojim likom i parolama: "Vrhovni komadante, čekamo te." Vrhovni komadant je učinio sve što je mogao da bi podstakao etničko čišćenje Kosova od Srba, a sada u njihovo ime poručuje da ga čekaju da donese spas. Ne postoji konzilijum psihijatara, psihologa i stručnjaka i svih ostalih medicinskih sektora koji bi mogli da dijagnostifikuju Vučićev nivo patološke mržnje iskazan ovolikom količinom morbidnosti. Predrag Popović, magazin Tabloid.
Svoj narod na Kosovu Ne dam grumen zemlje plodne, ni u gaju šljive rodne, niti bora, niti jelu, ne dam bagrem u svom selu, ne dam grmlje, ani cveće, ne dam šiblje, ni drveće, ne dam rosu, ne dam travu, ne dam drinu, ne dam savu, ne dam ti soni. Ne dam zore, ne dam adu naše more, ni ikonu svetog Save, ne dam sveću krsne slave, ne dam crkve ni hramove, ne dam komad zemlje ove, ne dam sunce, ne dam svice, ne dam laste, ne dam ptice, pa ni gnezdo prepelice, ni u parku ljubičice, ni slobode svoje ne dam, neću da je ikom predam, ne dam korom, ne dam šaru, ne dam lokvanj, ne dam baru, ne dam cvrčka, niti mrava, ni u štali moji krava, ne dam kuću, ne dam žito, sve je ovde plemenito, ne dam zgradu, nit ulicu, ni dečiju cipelicu, ne dam nebo, jer je moje, ni zastave sa tri boje, ne dam žiču studenicu, devojačku pletenicu, pa ni konje razigrane, ni ljevišku, ni dečane, kraj budaše koji stoje i pesama što se boje, ne dam krunu, ja dvoglavu, ne manjičku, svetu slavu, ni trobojke svoje ne dam, sa ponosan dok je gledam, od predaka ne dam grova, jer krv naša nije roba, ni Lazara Obilića, majku devet Jugovića, ne dam svetu ja Srbiju, ni Kosovo Metohiju, gde god srpska noga hoda, naš je kamen, vazduh, voda, mogu samo da zavide, kicla svoga da se stide, junačkoga mi smo roda, svetinja nam je sloboda, korenje je ovde naše, uzalud nas rato plaše.
Saslušajte sada besedu mitropolita Fotija, gde pored ostalog reče:
Živimo u jednom teškom vremenu kad smo na ispitu o svakom pitanju. O svakom pitanju. Vere, etike, morala, istorije, odnosa prema prošlosti, odnose prema veri, odnosa prema drugim ljudima, drugim religijama. Sve se to danas preispituje. Mi se molimo Bogu da ovi ljudi koji sada odlučuju, ne dao Bog, morat ću sreći tu, iako možda da se pogrešno razume, ali jednu možda tešku reč, ne dao Bog da se prekopa Srbije uzduži popreko. Da tražeći, ne znam šta u zemlji, neku rudu ili minerale ili šta drugo, a cena će biti da Srbija bude prekopana uzduži popreko. I onda po logici stvari, po zakonu spojenih sudova, to će se preneti i na naš prostor, nažalost, ovde prvo u Majevicu i Semberiju, a posle toga će ići prema Ozrenu, kako se to govori. Dobro znate o čemu govorim. Ja mislim da su ljudi iz crkve mnogi rekli da treba da čuvamo našu zemlju, naše livade, naša polja, naše reke koje je Bog dao nama, lepote naše, ekologiju našu. To je ono čime smo mi prepoznatljivi u svetu. Srbija je prepuna divnih banja, lečilišta. I mi ovde imamo banju takođe u dvorovima. Daj Bože samo da se nekako još više obnovi, pa da Ja sam bio, imamo banju u Vrućicu, našu divnu, dolaze mnogi ljudi iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Mađari, leče se tu. Po tome je Srbija i Republika Srpska poznata. Dakle, po čistoti vazduha, po upravo toj nepatvorenoj prirodi. Ako to sad narušimo, ako to srušimo i ako to bude pustinja, kao što ostaje posle tih koji kopaju, ostaju crvene reke, ostaju Sahara, ostaje, pustinje ostaju. Evo, ja sam juče čuo od jednog episkopa čak da kaže ima 12 primjera u Evropi gde su radili taj firma, ta ne znam kako, koja, u svetu, u Kanadi, u Americi i ne znam, drugim mestima. Svugde iza njih je ostala pustinja. Pustinja, svugde. To može da se slika, imaju, da kažem, fotografije, ima čitave studije tome. Prema tome, na osnovu čega mi imamo razlog da mislimo da kod nas neće biti tako? Ko to može da tvrdi? Ako ostane pustinja, šta ćemo onda? Šta će ti ljudi koji su navikli da žive vekovima i godinama tamo u tim brdima? I dobro je da to sve čuvaju i za nas. Ne da Bog da bude. U svakom slučaju da se molimo Bogu i uzdamo se ove ljude koji su izabrani od naroda, koji su u Skupštini Republike Srpske, koji su načelnici, gradonačelnici gradova, da će oni imati snage da nađu prava rešenja i da naš narod i naše prostore sačuvamo od te pošasti. Ne može biti svaka ekonomija dobra. Ne može biti ako je cena te ekonomije, ne znam, zarade, potpuno uništenje našeg naroda i naše zemlje, lepote njene, šta će nam onda to? Šta će nam to? Ja sam bio dole u Dalmaciji dugo i tamo je jedan austrijski biznismen kupio neku firmu Knauf za proizvodnju gipsa, gipsene ploče. I kupio za jednu marku, nemačku. I pošto tamo eksploatiše taj gips, kad se završi eksploatacija gipsa, onda se mora to sve potopiti, to polje, jer da se ne diže onaj prah gore i zagađuje, mislim, opasan za ljude da dišu. Tamo iza, dakle, toga Knauf ostaju jezera, isto tako neka vrsta pustinje. A to je mesto, to je Dalmatinsko Kosovo, tu su živjeli samo Srbi. I dakle, Srbiju, Dalmatinsko Kosovo su potopljeni, a pre toga je taj nesretni gipse eksploatacija i navodno mora da bude prah. Plašimo se da ne bude slično na drugim mestima. Ovi ovde na Jadru što rade, to je odmah uz Drinu. Ko može garantiti da se Drina ne postane crvena reka? Reka smrti. Ko? A onda kad bude, onda je kasno. Dakle, ne dao Bog da tako bude. Dakle, nadamo se u razum, nadamo se da će ljudi struke reći svoje i da ne može biti politika i ekonomija dominantnija od života, od naše vere, želje da mi ostanemo tu i da živimo kako smo u vekovima živjeli. Ne može, nema pravo niko da nam to ugrožava. Nema tih para zbog kojih mi treba to da pristanemo. Ali vas molim da ovo razumete prosto kao jednu muku koju govorim, s kim god pričam, ljudi govore slično i to je jedno zajedničko, da kažemo, mučeništvo, a daj Bože da iziđemo dobro i da ljudi razuma pobede i da razum pobedi i da mi ostanemo tu, iziđemo iz toga iskušenja čisti i blagosloveni, da sačuvamo svoju matičnu državu Republiku Srbiju, ali i Republiku Srpsku i sve druge srpske zemlje slobodne od toga iskušenja. Živjeli, Bog blagoslovio i svako dobro vam daruo.
Srbiji na okup.